As a youth,
kama kijana nilitembelea maonyesho ya ulimwengu ya mwaka 1964 katika mji wa New York. Moja hapa ya maeneo ya kwanza kutembelea ilikuwa ni ukumbi wa kanisa la Yesu Kristo ambao ulikuwa na minara kama ya hekalu la Salt Lake. Pale kwa mara ya kwanza niliona filamu ya Men's Church of Happiness. Sinema hiyo inaonyesha mapango wa wokovu ikielezewa na mzee Richard Evans. Ilikuwa na athari muhimu miongoni mwa wageni wengi nikiwemo mimi. Kati ya mambo mengi mzee Evans alisema, maisha yanakupatia zawadi mbili muhimu. Moja ni saa, nyingine ni uhuru wa kuchagua. Uhuru wa kutenda na muda wako unachotaka. Una uhuru wa kubadilisha mgao wako na masaa kwa starehe. Pia unaweza kuyabadilisha katika matendo ya dunia. Pia unaweza kuyawekea katika ulavi. Lakini haya si ya kuchagua. Lakini si haya unaweza kufanikiwa mafanikio kwani upata furaha ya kudumu. Kila siku, kila saa, kila dakika ya maisha yako ya dunia lazima siku moja iwajibike. Na ni kwa katika maisha haya ambapo natembea katika imani na kujithibitisha kuweza kuchagua mema juu ya maovu, kweli ama uongo, furaha ya milele juu ya starehe za dunia. Na zawadi hii yako ya milele itakuwa ni katika kulingana na uchaguzi wako. Nabii wa Mungu amesema wanadamu wapo ili wapate na shangwe. Shangwe ambayo inajumuisha ujalifu wa uzima. Uzima uliotolewa kwa huduma, kwa upendo na maelewano nyumbani. Na matunda ya jasho ya haki. Ukubalifu wa injili ya Yesu Kristo na masharti yake na sheria. Ni katika haya tu ambapo utapata furaha kamili. Furaha isiyofifia wakati taa na muziki umezimwa na umati kuondoka. Taarifa hizi zilieleza kwamba walisi wa maisha yetu ni dunia ni usimamishi wa wakati wa uchaguzi uliopewa na Mungu. Neno usimamizi linaleta akilini amri ya kwamba uwekaji wakfu ambapo kuna jukumu la kiuchumi, lakini zaidi ya hayo ni utumiaji wa sheria za kiselestia katika maisha haya na sasa. Kuweka wakfu ni kutenganisha au kuweka kitu kuwa kitakatifu kwa ajili ya dhamira takatifu. Mafanikio kamili katika maisha haya huja kwa kuweka wakfu maisha yetu, nayo ni wakati wetu wa kuchaguzi wetu kwa madhumuni ya Mungu. Kwa kufanya hivyo tunamruhusu kutuinua kwa takdiri juu yetu ya juu. Ningependa kuangalia pamoja nawe misingi mitano ya maisha wakfu. Utakatifu, kazi, heshima kwa mwili wa mtu binafsi, huduma na uaminifu. Jinsi Mwokozi alivyoonyesha, maisha wakfu ni maisha matakatifu. Ingawa Yesu ndiye peke aliishi maisha yanayokabili na dhambi, wanaomdia na kujitii nira yake wanamgawa rehema yake ambapo utatawala jinsi alivyo. Wasiokuwa na hatia wala mawaa. Kwa upendo mwingi, Bwana ametuhimizi kwa maneno haya. Tubuni ninyi nyote katika sehemu zote za dunia na mje kwangu na mbatizwe katika jina langu. Ili muweze kutakaswa kwa kupokea Roho Mtakatifu. Ili msimame mbele yangu bila mawaa katika siku ya mwisho. Uwekaji wakfu basi inamaanisha toba, ukaidi, uasi na visingizio lazima vikomeshwe. Na mahali pao kuwe unyenyekevu, kutamani marekebisho na kukubali yote ambayo Bwana ameyahitaji. Hiki ndicho kile ambacho mfalme Benjamin aliita kuvulia watu mtu wa kawaida, ili kukubaliana ushawishi wa Roho Mtakatifu na kuwa mtakatifu kupitia upatanisho wa Yesu Kristo ambaye ndio Bwana. Aliyefanya hivyo ameahidiwa uwepo wa milele ya Roho Mtakatifu. Ameahidiwa atakufukumbukwa na kuwekwa upya kila nafsi itakayotubu katika sakramenti ya jioni ya Bwana. Mzee B.H. Robert aliwahi kushirikisha utaratibu kwa maneno haya: mtu atembeaye kwa nuru na hekima na nguvu za Mungu, mwishowe kwa hizo nguvu za urafiki, ataifanya nuru na hekima na nguvu za Mungu kuwa zake, akifuma miale hiyo angavu katika mnyororo mtakatifu, akijiunganisha milele na Mungu na Mungu naye. Haya ndiyo majumlisho ya maneno matakatifu ya Masia. Baba yetu uliye ndani yangu nami ndani yako. Hakuna jambo kubwa zaidi ya hili katika wanadamu kuweza kutimiza. Maisha wakfu ni maisha ya kazi. Kuanza mwanzo wa maisha yake, Yesu alikuwa katika kazi ya Baba yake. Mungu mwenyewe anatukuzwa kwa kazi yake ya kuleta kutokufa na uzima wa milele wa watoto wake. Haki, tunatamani kushirikiana naye katika kazi yake, na kwa kufanya hivyo tunapaswa kutambua kwamba kazi yake yote ya uaminifu ni kazi ya Mungu. Kama maneno ya Thomas Keller, kazi zote za ukweli ni takatifu. Katika kazi zote za ukweli, hata kama ni zinzake, aminifu na mikono, kuna kitu kitakatifu. Kazi pana kama ardhi ina malipo yake mbinguni. Mungu ameumba maisha haya ya dunia ili kuhitaji juhudi ya kila mara. Nakumbuka taarifa ya Nabii Joseph Smith, kwa kuendelea kufanya kazi mara kwa mara kulituwezesha kupata mahitaji ya kutosha. Kwa kazi tunahimili na kunufaisha maisha yetu. Inatuwezesha kustahimili masikitiko na majanga ya maisha ya dunia. Mafanikio yapatikanayo katika kazi ngumu huleta heshima ya kibinafsi. Kazi hutengeneza na kubadilisha tabia, kuleta urembo, na ndio chombo chetu cha huduma kwa mmoja na mwingine kwa Mungu. Maisha wakfu yamejawa na kazi. Wakati mwingine hujirudia, wakati mwingine ni kidogo, wakati mwingine ni ngumu. Lakini kila mara ni kazi inayowanili hifadhi amri, kuhimili, kuinua na kuhudumu na yenye malengo. Baada ya kuzungumzia sifa ya kazi, pia ni sharti niongee neno la upole juu ya starehe. Jinsi tu kazi njema hufanya mapumziko kuwa matamu, burudani yenye afya ndio rafiki na mwenza imani wa kazi. Muziki, fasihi, sanaa, dansi, riadha, yote yanaweza kuleta burudamu, burudani ili kufunufaisha maisha ya mtu, hatimaye kuweka wakfu. Wakati huo huo, si vigumu kusema kwamba mambo mengi yanaweza kuleta burudani ni mapotofu, yenye aibu, yenye vurugu, yenye kutia ganzi mawazo. Na hapa naanza tu. Kinyume, mara nyingine inawezekana kufanya kazi ngumu ili kufanya starehe nzuri. Wakati burudani inageuka kutoka katika wema na kuwa uovu, inakuwa mwangalizi wa maisha wakfu. Kwa hiyo, muwe waangalifu kwamba msione kile ambacho ni kiovu kuwa cha Mungu. Maisha wakfu yanaheshimu zawadi sio kifani ya mwili wa mtu, kiumbe kitakatifu katika mfano wa halisi wa Mungu. Dhamira ya kimsingi maisha ya dunia ni kwamba kila roho inapaswa kupokea mwili na kujifunza kutumia haki ya kujiamulia katika mwili wa nyama. Mwili ni dunia ya muhimu katika furaha inayokuja tu katika uunganisho wa kimwili na kiroho. Katika ulimwengu huu ulioanguka, maisha mengine yanakuwa ni mafupi. Miili ingine italemaa, kuvunjika, ama kuwa na uwezo mdogo wa kuhifadhi maisha. Ilhali maisha yatakuwa marefu ya kutosheleza kila nafsi, na kila mwili utahitimu kwa ufufuko. Wale wanaoamini kwamba miili yetu sio kitu ila matokeo ya uwezekano wa mageuko hatalisi kuwajibika na Mungu au mtu mwingine kwa kila anachokifanya na mwili yao. Sisi tulio na ushuhuda wa uhalisi kamili wa maisha kabla ya maisha ya dunia na maisha haya, lazima tuwe kuelewa kwamba tutambue kwamba tuna jukumu la Mungu katika mafanikio ya uumbaji wake. Katika maneno ya Paulo, au amjui ya kuwa mwili yenu ni hekalu za Roho Mtakatifu aliye ndani yenu mliopewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu na katika nafsi yenu ambayo ni ya Mungu. Katika kutambua kweli hizi na maelekezo ya Rais Thomas S. Monson katika mkutano wa April uliopita, alisema kwamba kwa kweli hatuwezi kuharibu miili yetu kwa michoro na kudhoofisha na kwa vile vya madawa na kuchafua kwa vile vya uzinzi, uzini ama ukosefu wa maadili. Kama sababu ni chombo cha nafsi yetu, ni kwa sababu tulinde miili yetu kadri iwezekanavyo. Tunapaswa kuweka wakfu nguvu zetu za kuhudumu na kuendelea katika Kristo. Paul alisema na wasihi kwamba huduma zake za Mungu itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu. Yesu alionyesha kwamba maisha wakfu ni maisha ya huduma. Masaa kabla ya maumivu ya upatanisho wake wa kwanza, Bwana kwa unyenyekevu aliwaosha miguu wanafunzi wake akiwaambia, basi ikiwa mimi niliye Bwana na Bwana na Mwalimu nimewatawadha miguu, imepasa vivyo hivyo kuwatawadha miguu ninyi kwa ninyi, kwamba mfanye kielezo ili nilivyowatendea kama ninyi nilivyowatendea. Amina nawaambia, mtume si mkuu kuliko bwana wake, wala mtume si mkuu kuliko yeye aliyempeleka. Wale ambao hutenda mema kwa siri na uangalifu ni mfano ya wakfu. Hakuna yeyote katika wakati wetu anayeunganisha kikamilifu sifa hii katika maisha yake zaidi ya Thomas S. Monson. Amekuza sikio la kusikia ambalo linaweza kutambua hata minongono utulivu ya Rome ikiashiria haja ya mtu anaweza kumfikia kwa kumsaidia. Mara kwa mara ni kwa matendo mepesi ndiyo yanayokadirishwa upendo mtakatifu wa ufahamu, lakini kila mara Thomas Monson huyajibu. Naona katika maisha ya babu yangu na bibi Alexander de Wilton na Louise Victory Christopherson ishara kama hiyo ya wakfu. Babu yangu alikuwa mtu mwenye nguvu, alikuwa mzuri katika kunyoa kondoo katika nyakati kabla ya makasi ya stima. Alipata tajiriba kuu, alisema hivi. Aliweza kunyoa zaidi ya kondoo 300, lakini kondoo waliisha. Mnamo 1919 alinyoa zaidi ya kondoo 12,000 na kupata dola 2,000. Pesa hizo zingepanua sana shamba lake na kutengeneza vyema nyumba yake. Lakini mwito wa kuhudumia katika misheni ya mataifa ya kusini ilikuja kutoka kwa ndugu. Kwa usaidizi wa daima ya Louise alikubali. Aliondoka na mkewe akiwa mjamzito wakati huo na mtoto wake wa kwanza baba yangu na mabinti zao watatu na pesa zao za kunyoa kondoo. Katika sherehe ya kurudi kwa shangwe miaka miwili baadaye alisema, akiba yetu imetudumisha kwa miaka yote miwili na tumebaki na dola 29. Maisha wakfu ni maisha ya uaminifu. Tunayaona katika mume na mke wanaotii viapo vya ndoa kwa uaminifu kamili. Tunayaona katika baba na mama ambao ula yao ni ya kwanza ni kutunza ndoa yao na kukinga mahitaji ya kimwili na kiroho kwa watoto wao. Tunayaona katika wale ambao ni waaminifu. Miaka iliyopita nilijua na familia mbili katika harakati za kufungua biashara iliyomilikiwa kwa pamoja. Wamiliki wanaume wawili walikuwa marafiki na washiriki wa kundi la kanisa moja. Waliunda kampuni hiyo miaka iliyopita. Walikuwa na uhusiano mwema kama wenzi katika biashara, lakini walivyokuwa wazee na kizazi kingine kilianza kushiriki katika ya biashara, ugomvi ukaanza. Hatimaye pande zote zikaamua ni vema kugawana mali na kuendelea njia tofauti. Mmoja wa wenzi wa kwanza alitengeneza utaratibu wa mawakili wake ili kujihifadhia idadi kubwa ya fedha wakati wa vunjaji ambao ungewanyanyasa wenzake mimi pamoja naye. Katika mkutano wa usika, mmoja wa watoto alilalamika kuwa hali hiyo isiyokuwa na haki na akahisi kwamba heshima ya imani ya Ukristo ni ya kwanza. Unajua hii sio kaili lazima. Jinsi gani unaweza kufanya kunyanyasa kuwanyanyasa hasa ndugu wa kimoja? Wakili na mwenza wao akajibu kwa hasira, unawezaje kuwa mjinga? Uaminifu sio ujinga. Kile ambacho ni ujinga ni kudhamini kwamba sisi hatuwajibiki kwa Mungu. Mwokozi alitangaza, baba yetu alinitumia ili nitume nipate kuwainua watu wengine kwa msalaba, kwamba ningeletwa hapa kwangu, kwamba nilivyoinuliwa mimi juu hata hivyo niwanue juu ya baba, kusimama mbele yao na kuhukumiwa kwa vitendo vyao ikiwa ni vizuri au ikiwa ni viovu. Yule anayeishi katika maisha wakfu hatafuti kunyanyasa wengine, bali kwa chochote atageuza shavu lake lingine, na kihitaji kutoa kanzu lake atapeana joho lake pia. Onyo kali sana ni la mwanae alikuwa na wanafiki. Unafiki unaangamiza sana. si tu kwa mnafiki, bali kwa wale wanaotii ama kujua tabia yake, hasa watoto. Ni angamizo kwa imani. Lakini heshima ndiyo mchanga wenye rutuba ambako mbegu yake inanawiri. Maisha wakfu ni jambo zuri. Nguvu zake na utulivu ni kama mti uzaao matunda ambao umepandwa katika ardhi nzuri, kando kando wa vijito vya maji uzaao matunda mazuri. Cha maana zaidi ni ushawishi wa mwanaume mtakatifu au mwanamke juu ya wengine, hasa walio karibu na wapendwa. Uwekaji wakfu wa watu wengi waliotangulia na wengine wanaoishi katika miongoni mwetu umesaidia kuweka misingi katika furaha yetu. Kwa mfano huo huo, vizazi vijavyo vinatufaika kutokana na maisha hayo matakatifu, wakikubali wajibu wao kwako kwa umiliki yote yaliyo muhimu. Tuweze kujiweka wakfu kama wana na mabinti wa Mungu, kwamba wakati utakapotokea tutakuwa kama yeye, kwani tutamuona yeye kama alivyo, ili tuweze kutumaini hili. Naomba katika jina la Yesu Kristo. Amen.